Včera večer, keď sme mali Zoom bohoslúžby silvestrovské, tak Ľubo povedal jednu takú, okrem iného, jednu vetu. Všetkému sa priblížil koniec. A naozaj, vlastne sme tak zhodnocovali ten rok 2020 s tou myšlienkou, že ideme v ústretí Pánu Bohu. Dnešné slovo nehovorí o tom, že ideme k nejakému koncu, ako to tak včera bolo smerované, pretože mali sme koniec občianskeho roku 2020, ale tento dnešné slovo hovorí o tom, že keď sme na tej ceste a ideme v ústretí Pánu Bohu, tak na tej ceste sú aj nejaké začiatky. O týchto začiatkoch nám práve Ján hovorí, sú to začiatky tých, ktorí povedali svojmu majstrovi, áno, ideme za tebou. Ale zároveň je to nielen o tom začiatku, ale je to aj o tom nasledovaní, postupnom, vernom, poslušnom nasledovaní Pána Ježiša Krista. V tom predchádzajúcom texte Ján Krstiteľ vysvetloval svoje poslanie tým vyslancom, ktorí prišli z Jeruzalema, teda kňazom a levítom. A druhý deň znovu vydáva svedectvo pred ľuďmi o Ježišovi, ktorý sa prvýkrát vlastne objavuje takto na scéne. Ďalší deň sa opakuje to jeho svedectvo, ktoré on hovorí, hľa, baránok Boží. A potom vlastne prichádzajú tie stretnutia, o ktorých sme čítali. V Evanjeliu podľa Jána Pán Ježiš nepovoláva tých svojich učeníkov takouto obligátnou vetou, poď a nasleduj ma, a oni všetko zanechali a išli, ale priťahuje ich k sebe bez jediného slova. Respektíve odpovedá na otázky, ktoré oni mu kladú. Ján Krstiteľ je pripravený vydať svedectvo o Kristovi, o jeho poslaní, hovorí o svojej podriadenosti voči Kristovi, ešte skôr, ako vlastne sa Pán Ježiš objavil na scéne. Ján plnil to svoje poslanie a v podstate, keď prichádza tento moment, tak môžeme vidieť, že sa naplňa to jeho poslanie, ktoré mu Pán Boh dal. Hlas, ktorý volá na púšti. A tento hlas musí prenechať teraz miesto slovu, slovu, ktoré sa stalo telom. A druhý deň sa Ján zahľadí na Ježiša, druhýkrát o ňom vyhlási, hľa, baránok Boží. Jánovi učeníci, dvaja učeníci, odchádzajú od neho na základe vlastne jeho svedectva, ktoré Ján Krstiteľ povedal. Tak dvaja jeho učeníci odchádzajú od neho, opúšťajú pôvodného majstra a idú za ďalším učiteľom, ktorým je Ježiš. Z Jánových učeníkov sa stávajú Ježišovi učeníci. Možno, že je dobrá otázka, nezradzajú tým Jána? Nebude Jánovi ľúto, že stratí svojich dvoch nasledovníkov a podľa všetkého to boli aj schopní nasledovníci? Nevieme presne, že čo Ján v tejto chvíli prežíval, čo tam zažíval, ako to vnútorne spracovával, lebo akýkoľvek odchod nás zabolí, zamrzí nás. Vieme, že Ján aj neskôr mal také určité pochybnosti o tom, že kto vlastne Ježiš je, keď sa pýta, si ty ten, ktorý mal prísť, či máme čakať iného, keď bol vo väzení a prichádzali pochybnosti do jeho života. No neskôr počujeme práve to Jánove vyznanie, že má úplnú radosť ak ľudia idú za ženíchom. Pretože tým vlastne naplňa tú svoju úlohu ako svedka, keď neukazuje na seba, ale ukazuje na Ježiša. Veď Ján je hlas na púšti, je svedok, ukazuje na Božieho baránka. On nechce držať ľudí pri sebe, ale pripravuje ich na stretnutie s Pánom. Prichádza niekto, kto je väčší, niekto, kto je mocnejší, ako som ja. A prví učeníci majú od začiatku akési také minimálne očakávanie od toho nového učiteľa, majstra. Chcú sa o ňom dozvedieť úplne jednoduchú informáciu, a ktorú sa pýtajú: majstre, kde bývaš? Rabi, kde je tvoj dom? Táto zvedavosť im vlastne prinesie to pozvanie k spoločnému životu a Pán Ježiš hovorí: poďte a uvidíte. Vďaka tomu budú mať príležitosť, aby sa im Ježiš ukázal tak, ako ho vôbec nečakali. Uvidíte ešte o mnoho väčšie veci. Uvidíte anielov, ktorí zostupujú z nebies po tom rebríku. No, z nasledovníkov sa stávajú veriaci až vtedy, keď zostanú s ním do chvíle, kedy príde jeho hodina. Ako môžeme vidieť v našom texte, skutočnými učeníkmi sa nestali tým momentom povolania, ale postupne. Prvý krok teda súvisí so stretnutím Ježiša a dvoch učeníkov, ktorí najprv nemajú meno. Jeden z nich ostáva vlastne v anonymite počas celého evanjelia. Je to vlastne autor evanjelia, Ján, ktorý sa nikde nemenuje ako ten, ktorý toto evanjelium píše. Ja, Ján, píšem. A ten druhý je Ondrej. A zdá sa, že nemajú žiadne dobré dôvody nasledovať ho. Tá otázka, čo hľadáte? Kde vlastne bývaš? To, a predtým vlastne oni počuli to Jánove vyznanie: aj hľa, baránok Boží. To prvé pomenovanie, ktoré Ježiš dostáva v Jánovom evanjeliu, sa zopakuje ešte raz vo verši 36. A nie je ľahké ho pochopiť, pretože v Biblii nie je miesta, kde by bolo možné označenie aplikovať, toto označenie aplikovať na osoby. Jedno však je isté. Ježiš, ten, ktorý prichádza, patrí Bohu a jeho úlohou je likvidovať hriech. Jeho úlohou je prinášať svetosť. Jeho úlohou je oslobodenie bez nanútenia, bez podmanenia. Jeho úlohou a jeho príchodom je vlastne prinesená nádej. On je tým, ktorý dáva posolstvo nádeje, lebo vykonáva dielo spásy tým, že oslobodzuje veriacich od opozície k Bohu, teda od toho, čo predstavuje hriech sveta. Konverzácia počas stretnutia Ježiša s učeníkmi je teda z takej oblasti bežných záležitostí. Prichádzajú s rôznymi predstavami. Iba Filip počuje od Ježiša vyslovene tú výzvu k nasledovaniu: poď a nasleduj ma. Ostatní vôbec netušia o poslaní, ktoré má Ježiš splniť. Zaujala ich však Ježišova osoba, niečím ich oslovil. Ján veľmi dobre poukázal, a keďže verili, dôverovali Ján a Ondrej, verili Jánovi Krstiteľovi a jeho svedectvu, videli, že je tu niekto, kto je významný, koho sa oplatí nasledovať. Včera v rámci toho stretnutia Ľubo položil na záver takú otázku premýšľaniu: Máte nejakú osobnosť niekoho, koho ste nasledovali alebo koho nasledujete? Tak tento príbeh o tom hovorí, ako títo učeníci zrazu vidia významného mysliteľa, učiteľa, rabího, ktorého sa rozhodli nasledovať. A v jeho spoločnosti sa vydávajú na dlhú cestu. Je to trojročná cesta. Pôjdu, uvidia a budú s ním. A iba ten, kto s ním zostáva a bude ho nasledovať, až tam, kam dôjde, bude odmenený vierou. A všimnime si, že v tomto našom texte sa vlastne vôbec nedozvieme o tom, kde Ježiš býval. A možno by sme boli radi, keby Ján nám opísal ten ich dom, príbytok, kde býval Ježiš, ako vyzerala ich obývačka, ako vyzerala ich kuchyňa, čo mali pred domom, ako mali výzdobu a mnoho iných vecí by nás možno zaujímalo, ale vlastne tým, že nič o tom sa nehovorí, je tu vlastne niečo jasne povedané. Dôležité totiž nie je miesto bydliska, ale to rozhodnutie, ten zážitok, to, že my sme s ním. Učeníci išli za ním, nasledovali ho. To je dôležité posolstvo aj z toho nášho textu. Nasledovať Pána Ježiša Krista. Máme začiatok roku 2021. A preto aj to naše, a nevieme, čo nás čaká, ale to naše dôležité je, aby sme mali nielen dobrý začiatok, dobrý štart, akože asi ho veľmi nemáme, keď sa pozeráme na tú pandemickú situáciu a ten lockdown a sprísnené opatrenia dnes od 5. hodiny ranej. Asi sme si možno inak predstavovali alebo predstavujeme úspešný štart, ale to, čo je dôležité, je nielen ten začiatok, ale to, tá celá cesta nasledovania Pána Ježiša Krista. Tichá, verná prítomnosť v tom štvrtom evanjeliu Jánovom je vlastne takou podstatou Ježišovho učeníctva. Logicky, iba ten, kto zblízka prežije s Ježišom tie isté udalosti, vstupuje do toho intimného priestoru jeho kruhu dôvery. Kto sa nikdy nevzdiali od učiteľa, iba ten ho tak ľahko neopustí. Šimon Peter, taká druhá časť, alebo druhé dejstvo, alebo druhý krok v tom našom príbehu, sa s Ježišom stretol vďaka svedectvu svojho brata Ondreja. A neboli to len slova, ale bol tam aj skutok, pretože on nielen povedal, ale ho aj zobral a doviedol ho ku Ježišovi. A Ondrej nemohol urobiť väčšiu službu cirkvi, keď priviedol svojho brata k Ježišovi. My si dnes už nevieme predstaviť cirkev bez Petra, ktorý v nej zohral dôležitú úlohu. Keby sme mali v cirkvi bratskej viac Ondrejov, možno by bolo v nej aj viac Petrov. Toľko citát z knihy Rastislava Betinu, kde vykladá vlastne Jánove evanjelium. Dobre je si to možno všimnúť aj tento citát a rozmýšľať aj o tom, ako plníme tú našu úlohu, Ondrejovú úlohu, pozývania iných ľudí za Pánom Ježišom Kristom. A to prvé, čo Šimon pri stretnutí s Pánom počuje, je meno. Ty si Šimon, Jánov syn, budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter, skala. Ježiš ho pozná, pozná aj mňa a pozná aj teba. Pozná nielen naše meno, ale pozná aj meno našich rodičov. Jánov syn, Peter bol Jánov syn, Martin je Milanov syn. Milan bol Samuelov syn. A to by sme mohli v tomto pokračovať. Ježiš dobre vie o našej rodine, vie aj o našej povahe, vie o našom charaktere, vie o tom, že niečo z toho DNA svojich rodičov jednoducho aj zdedíme. A náš život do veľkej miery je aj taký, aký bol život našich rodičov. A Pán Ježiš sa od tejto prítomnosti alebo minulosti, ty si Jánov syn, máš nejakú minulosť, on sa obracia do budúcnosti. Od toho, aký som dnes, k tomu, aký budem zajtra. Meno, ktoré mu dáva, vyjadruje novú kvalitu charakteru. Budeš pevný ako skala. No, keď pozeráme evanjelia, tak si uvedomujeme pravý opak. Prečo Pán Ježiš dáva Petrovi toto meno? Pretože nevidí len minulosť a prítomnosť, ale vidí aj budúcnosť. Je to niečo prorocké, čo Pán robí. Nepozerá sa totiž na to, aký sme teraz a čo si nesieme so sebou, ale pozerá sa na to, že skrze jeho milosť, čo môžeme dostať a aký môžeme byť. Ježiš premienia svojich učeníkov na takých, akých on ich chce mať. On premienia ľudí. To je dôležitá vlastnosť Boha. On nás mení. A ak sa pozeráme na náš život a pozeráme sa do minulosti, pozeráme sa na to, že čo sa s nami ťahá roky a roky a nevieme sa niečoho zbaviť a nevieme to tak úplne odovzdať, tak je veľmi dôležité ako tak sa zamyslieť nad tým, odovzdal som svoj život Ježišovi, premienia ho on, dávam mu príležitosť, dávam mu k tomu šancu. Zrejme žiadného iného učeníka to Ježišove pozvanie nasleduj ma, je to v Jánovi v 21. kapitole 19. verši, nestálo toľko ako Petra. Nik iný nemal také ťažké obdobie ako učeník alebo učeň majstra, učeník Pána Ježiša, ako bol práve Šimon. Mnohými skúškami prešiel. Nik sa nedopustil toľkých chýb. Žiadny z učeníkov nebol taký impulzívny a slabý súčasne. Nik z nich nedostal výslovné pozvanie nasledovať ho až po takom dlhom odkladaní a nik nebol podrobený tak ponižujúcej a zahambujúcej previerke, ako bola opakujúca sa verejná otázka. Naozaj ma miluješ? Naozaj ma máš rád? To bol Peter. Nemôžeme prejsť okolo Petrovho príkladu bez toho, aby sme nepocítili ťarchu nášho života učeníkov. Ani naše chyby, ani naše zrady, dokonca ani naše nepochopenie, či naša tvrdohlavosť neprekáža tomu, aby sme sa mohli stať základom Ježišovho spoločenstva komunity. Petrov prístup inšpiruje láskou k Ježišovi, výnimočnou vernosťou, ktorú znovu získal vďaka slzám ľútosti a verejnému vyznaniu lásky. Aj my sa vyjadríme, ak aj my sa vyjadríme ochotne milovať, nasledovať Pána Ježiša a ak my vyjadríme aj ochotu tú minulosť plnú hriechov a plnú aj zlých vecí zložiť, tak toto nemôže byť už žiadnou prekážkou k tomu, aby sme mohli pracovať, viesť a slúžiť. Pán Boh dáva nové príležitosti. Pán Boh mení naše životy. A tak sa dostávame k tomu tretiemu takému bodu, keď vidíme Ondreja po stretnutí s Ježišom, išiel za svojim bratom, hovorí mu, našli sme Mesiáša. A v tom 43. verši potom čítame, že a Ježiš išiel a našiel Filipa. Niektorí to prežívajú podobne ako Ondrej. A hovoria, našiel som pána Ježiša, poď Peter, poď brat môj, poď so mnou za ním. A iní to zase prežili tak, ako to prežil Filip. Pán Ježiš ma našiel. Ondrej hovorí, našiel som. A Filip hovorí, pán ma našiel. Ja som nehľadal, on ma našiel, on ma vyhľadal. On sa stretol so mnou. Iniciatíva nebola na mojej strane, ale na jeho strane. A k čomu pán volá Filipa a hovorí mu, nasleduj ma. Keď nás pán volá, tak nás nevolá len k tomu rozhodnutiu. Máme evangelizáciu, bratia, sestry, dnes je ten čas, treba sa rozhodnúť pre Ježiša, odovzdaj mu svoj život. Ale on vlastne pozýva Filipa k tomu, poď za mnou, nasleduj ma, buď mi verný. Filip je vlastne obrazom tých, ktorí sú pripravení. Ľudí, ktorí sú ako zrelé ovocie na strome, už len zobrať a odtrhnúť. Tiež citát od brata Betinu. A Filip neskôr pozýva Natanaela, v preklade znamená Boží dar, pôvodom z Kány. A chce mu ukázať Ježiša, syna Jozefa z Nazaretu, a chce, aby sa aj on presvedčil, že Ježiš je ten, o ktorom písal Mojžiš, proroci, o ktorom hovorí celý zákon. A Natanael je taký dobrý pochybovač. My niekedy nemáme možno radi to slovo pochybovač v cirkvi, lebo si myslíme, že ľudia nemôžu a nemali by pochybovať. A hlavne veriaci ľudia by nemali vyjadrovať svoje pochybnosti aj otázke viery, aj otázke hľadania pravdy. Ale podobne ako Natanael, bol vlastne aj Tomáš taký pochybovač. Povedal, ak sa nedotknem jeho rúk a nôh, ja neuverím. A Natanael podobne pochybuje, čo môže dobre zísť z Nazareta. Preto, ak chceš poznať Natanael pravdu, tak poď a presvedč sa. Tieto pochybnosti môžu byť vyvrátené. A čo zistí? Že on, ktorý chce poznať Ježiša, je poznaný Ježišom. Na svoju adresu počuje slova, hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael je priezračný, je čistý. Človek bez postranných úmyslov. A prekvapený sa pýta, odkiaľ ma poznáš? Nikdy sme sa nestretli. Ja som ťa nevidel. Myslím si, že ani ty si ma nikdy nestretol. A vieme, že ten Ježišov skromný pôvod, jeho rodisko a rodina sú vlastne pre Natanaela prekážkou viery. A Filip mu pomohol prekonať túto prekážku a pán Ježiš, vlastne keď toto všetko je, sme v tom príbehu, v tom dianí, tak ho pozýva, aby si sám urobil obraz. Nebuď neveriaci, nebuď pochybovač, ale úver. A Natanael je porazený tým osobným záujmom pána Ježiša Krista a tým spoločenstvom, ktoré mal s ním. Predtým, ako si my začneme vážiť Krista, on sám nám dáva pocítiť svoje uznanie a úctu. A nie je ťažké milovať toho, ktorý nás miloval skôr. Preto človek, ktorý stretol pána Ježiša, sa stáva jeho učeníkom a po dlhej ceste viery sa stáva aj jeho svedkom. To, čo si uvedomujem ako dôležité aj pri tomto texte, je, že Pán Ježiš nás dokonale pozná. Pozná nás skôr, ako my poznáme jeho. Pozná našu minulosť, pozná našu prítomnosť. Náš súčasný stav pozná, ale pozná aj našu budúcnosť. Vie o nás všetko. Pozná nás aj zvonku, aj znútra. Či sme ľudia bez lsti, alebo naopak, ľudia, ktorí majú nejaké postrané úmysly, chodničky. Ježišovo poznanie nášho života je dokonalé a presné. Učeníci, svedkovia sa pripájajú k svedectvu Jána Krstiteľa a takto nám postupne ponúkajú vlastne svoje vyznanie viery. Dvaja učeníci, teda Ján a Ondrej, hovoria rabi. Ondrej ho považuje za Mesiáša. Filip ho identifikuje ako očakávaného, o ktorom Mojžiš písal v zákone aj proroci. Natanael vyznáva, rabi, si Boží syn, si král Izraela. A takto vlastne tá celá séria svedkov, ktorú vlastne odštartoval Ján Krstiteľ tým, že povedal aj hľa baránok Boží, sa vlastne uzatvára týmito svedectvami, ktoré k nám zaznievajú. A to postupné odhaľovanie Ježišovej hodnosti vytvára priestor na jeho osobné zjavenie. Tým mesiášským titulom Ježiš slávnostne pridáva výraz syn človeka a taký tajomný prísľub. Uvidíte ešte väčšie veci než toto. Amen, amen hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Nebo bolo až do príchodu Ježiša zatvorené. Údel človeka bolo žiť pod tým zavretým nebom. Ale príchodom Božieho syna sa to zmenilo. Nebo sa otvorilo, rebrík bol spustený zhora smerom dole, rebrík, ktorý je v tvare kríža, lebo kríž sa stane mostom medzi Bohom a človekom. Krížom preklenul Pán Ježiš tú obrovskú priepasť medzi nami a Bohom. Ježišova obeť na kríži je udalosťou, na ktorú Natanael, ale aj my môžeme založiť svoju vieru v Pána Ježiša Krista. A tak vás, milí bratia, milé sestry, priatelia, deti, dorastenci, mladí ľudia, pozývam k tomu, aby sme aj toto slovo, ktoré sme dnes počúvali a ktoré tak možno rezonuje ešte v našich mysliach, aby sme mohli aj my na začiatku nového roku 2021 urobiť aj také rozhodnutie, že áno, nie je len to, že chcem sa polepšiť, ale chcem verne nasledovať Pána Ježiša Krista. Ak si neurobil ten krok a neodovzdal si svoj život Pánovi Ježišovi, urob to teraz. V tichosti sa môžeš modliť, či so svojimi rodičmi, alebo so svojimi deťmi, alebo aj v samote a povedať jednoduchú vetu, Pani Ježišu, ja ti odovzdávam svoj život. Nič viac netreba hovoriť. My, ako kresťania, sme sa naučili dlhé litánie a dlhé modlitby, lebo veľa toho chceme povedať, ale nie v mnohom mluve je to tajomstvo viery. Modlitba odovzdania je úplne jednoduchá. A ak sme už to urobili, tak je tu vlastne druhý krok a to je to, že nás pozýva Pán Ježiš k tomu, aby sme ho verne nasledovali. A boli verní až do okamihu, keď on príde. Či to bude jeho príchod, ten druhý príchod, ktorý očakávame, alebo to bude tým, že nás povolá z tejto zeme do večnosti. A tak vám, milí bratia a milé sestry, prajem do nového roku, aby ste mali otvorenú mysel a rozpoznávali priority a hľadanie cesty, ktorá vás povedie k naplneniu vášho poslania, ktoré vám Pán Boh dal. Prajem vám otvorené srdcia k prijímaniu Božej lásky, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Prajem vám otvorené ruky k štedrosti, dávaniu a službe. Možno budeme musieť niekedy otvoriť aj svoje vnútro, svoje rany, aby mohli byť vyliečené aj v spoločenstve a rodine. Prajem vám, aby vás korona obchádzala a aby sa to nás nedotklo, a modlíme sa spoločne, aby sa celá tá pandémia naozaj už mohla zastaviť. Prajem vám otvorené domovy, ktoré vytvoria tú dôvernú atmosféru pre zdieľanie otázok viery a každodenného života. Táto otvorenosť nech nás vedie k tomu, aby sme sa stali zrozumiteľnou cirkvou pre všetky generácie. Pri deti, dorastencov, mladých, stredný vek, aj starých, seniorov. A toto všetko je možné len v tom, keď sa to naplní v tom svetom a pravdivom, ktorý nás povoláva. Nasleduj ma, poď za mnou. Poď aj ty, milý brat, sestra, za Pánom Ježišom.